Eðlisfræði 1, hljóðbók. Komið sæl. Ég heiti Hildigunnur Þráinsdóttir og mun lesa bókina Eðlisfræði 1 ásamt Sigurði Skúlasinni. Eðlisfræði 1 er í flokki kennslubóka í náttúrufræði sem kallast litróf náttúrunar og er ætlað úlingastigi grunnskóla. Fyrir eru þrjár líffræðibækur í þessum flokki og fyrirhugað er að bæta nú við þremur eðlisfræðibókum. Eðlisfræði 1 skiptist í fjóra megin kafla sem hverum sig skiptist í nokkra undirkafla. Í upphafi er fjallað rafmagn, eðli þess og eiginleika. Þá kemur kafli hljóð þar sem lögð er áhersla á hljóðið í umhverfi fólks, gagnsemi þess og skaðsemi. Því næst kemur kafli varma og veður þar sem einnig er lítillega fjallað massa, en í lokin er svo kafli eðli ljóssins og eiginleika, þar sem meðal annars er greint frá þróun ljósleiðaratækni, geislun og fleira. Hver megin kafli hefst á opnu með stuttum inngangi og myndum sem tengjast efninu ásamt yfirlitu markmið kaflans og efni. Í sérstökum rammaklausum er ítarefni, meðal annars úr sögu vísindanna, en í lok hvers undirkafla eru sjálfspróf úr efni kaflans ásamt nokkrum grunn hugtökum. Í hverju megin kafla eru líka síður eða opnur sem kallast í brennidepli, þar sem fjallaðir ýmis brýn viðfangsefni samtímans sem tengjast efninu. Hverju megin kafla líkur svo með samantekt og spurningum úr öllu efni kaflans. Eðlisfræði 1 er 136 blaðsíður og tekur tæpar 6 klukkustundir í lestri. Í bókinni er mikið af ljósmyndum og teikningum. Á blaðsíðu 135 er skrá yfir rétthafa myndefnis. Það efni er ekki lesið og ekki heldur töflur og atriðisorðaskrá á blaðsíðum 132 og 133. Höfundar bókarinnar sem er þýtt úr sænsku heita Lennart Undval og Anders Karlsson. Þýðandi er Hálfdan Ómar Hálfdanason en ritstjóri Tryggvi Jakobsson. Námsgagnastofnun gaf bókina út árið 2014 og hljóðbókin kom út á sama ári. Bókin var hljóðrituð hjá hljóðbók.is.